რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 15 საათია თბილისში. ბორჯომის ხეობაში გრძელდება ხანძართან ბრძოლა კერების ლოკალიზების პროცესში. ჩაერთო პირველი ქვეითი ბრიგადის, საინჟინრო ბრიგადის 1000-ზე მეტი სამხედრო. ადამიანის უფლებების დაცვის აქტივისტი, რომელსაც თავს დაესხნენ და ცხვირი გაუტეხეს ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილას მოსკოვში, საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს თავის საერთაშორისო ვალდებულებები და მთლიანად გამჭვირვალე უნდა იყოს ინფორმაცია სამხედრო მანევრების შესახებ, რომელსაც ეს ქვეყანა თავის მოკავშირეებთან ერთად მართავს. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის კერების ლოკალიზების პროცესში სპეციალური ტექნიკით ჩაერთო სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის პირველი ქვეითი ბრიგადის და საინჟინრო ბრიგადის 1000-ზე მეტი სამხედრო. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით, სტიქიის ზონაში ცეცხლის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია, თუმცა რამდენიმე მონაკვეთზე კვლავ ხანძარია. ცეცხლის კერებს სპეციალური ტექნიკით კვლავ 24 საათიან რეჟიმში ებრძვიან მეხანძრე მაშველები და ეროვნული სატყეო სააგენტოს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები, სულ 1500-მდე ადამიანი. ხანძრის კერებს აქრობს საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის და ბელარუსის 6 ვერტმფრენი. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ წუხელ ბორჯომის ხეობაში სოფელ არდაგანთან ვითარება საკმაოდ გართულდა, თუმცა ინტენსიური მუშაობის შედეგად მოხერხდა საფრთხის თავიდან აცილება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღეს უნდა გადაეწყვიტა ადმინისტრაციული სასჯელის ფორმები საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან 24 აგვისტოს საღამოს დაკავებული პირების მიმართ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერდა ინფორმაციას, რომ წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით 10 პირი იყო დაკავებული. ადამიანის უფლებების დაცვის აქტივისტი, რომელსაც თავს დაესხნენ ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილას მოსკოვში, საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ივან სკრიპნიჩენკოს თავს დაესხნენ და ცხვირი გაუტეხეს ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილზე მორიგეობის დროს 15 აგვისტოს. ის მოსკოვის სკლიფოსოვსკის კლინიკაში გარდაიცვალა 23 აგვისტოს. აქტივისტის გარდაცვალების შესახებ მისმა მეგობარმა ანდრეი მარგულევმა გაავრცელა ცნობა 24 აგვისტოს. კრემლის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი, რუსეთის პრემიერ-მინისტრის პირველი მოადგილე, ყოფილი პირველი მოადგილე, მოსკოვში კრემლის მახლობლად მდებარე ხიდზე 2015 წლის 27 თებერვალს მოკლეს. მკვლელობის ადგილას აქტივისტებმა შექმნეს დროებითი მემორიალი, სადაც სისტემატურად ხდება ხოლმე ვანდალური ხასიათის თავდასხმები. ივლისში მოსკოვის სასამართლომ 5 პირი გაასამართლა ნემცოვის მკვლელობისთვის, თუმცა მათი ნათესავები და ახლობლები აცხადებენ, რომ მკვლელობის შეკვეთა უფრო მაღალ დონეზე მოხდა. პაკისტანი მკაცრად უარყოფს შეერთებული შტატების ბრალდებას, რომ ის აგრძელებს ომს ავღანეთში და იფარებს ტერორისტებს. ისლამაბადი თვლის, რომ შეერთებულმა შტატებმა ყურადღება უნდა მიაპყროს ავღანეთში მეამბოხეთა თავშესაფრების განადგურებას. იშვიათ განცხადებაში, რომელიც 24 აგვისტოს გამოქვეყნდა, პაკისტანის ეროვნული უშრეების კომიტეტი, რომელშიც პრემიერი აბასიც შედის, ჩივის, რომ პაკისტანის შეერთებულმა შტატებმა განტევების ვაცად აქცია, რათა საკუთარი შეცდომები დაემალა ავღანეთში თავისი სტრატეგიის წარუმატებლობის გამო. განცხადება ასახავს მრისხანებას და შოკს, რომელიც მოყვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მუქარას, შეუჩეროს პაკისტანს დახმარება და დასწიოს სამხედრო მოკავშირეობის დონე, თუ ისლამაბადი არ მოუღებს ბოლოს მისი საზღვრების შიგნით ქაოსის, ძალადობის და ტერორის ჯაშუშებს, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ავღანეთს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებები და მთლიანად გამჭვირვალე უნდა იყოს ინფორმაცია სამხედრო მანევრების შესახებ, რომელიც იმართება ბელარუსიაში მომავალ თვეს. სტოლტენბერგის თქმით, რუსეთი ყოველთვის ახერხებს ამგვარ მანევრებზე ნატოს სამხედრო მეთვალყურე ყურათა რიცხვი მინიმუმამდე შემცირდეს.
sign of pit our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she wouldn't took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame, and you share my bed, you share my name. Call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take. But you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Get down, then you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right here, you gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. So hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Then we got a they're gonna hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind, stand right there. You gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. And take a mind, stand right here. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on, baby. You gotta hold on.
you want a lover, I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man. Your beauty like a dog in heat, and I'd claw your heart.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Why? washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on every beat of my heart, bound with joy and not with pain. Every beat of my heart, bound with joy and not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I was just little Johnny Taylor told us so long ago. What about the midnight crying? Oh, the tuna line. What about the pride?
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Georgia. Georgia. Whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. წყალდიდობით დაზარალებული სურამელები კომპენსაციის მოლოდინში არიან. ბათუმში ჰარის დაბინძურება პიკს ზაფხულის ბოლოსთვის აღწევს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გაათავისუფლა რკინიგზის დეპარტამენტის შენობასთან გასულ საღამოსაკავებული პირები. მათი ადვოკატების შუამდგომლობის საფუძველზე საქმის განხილვა 8 სექტემბრისთვის გადაიდო, მანამდე კი მოსამართლემ მიიღო დაკავებულთა გათავისუფლების გადაწყვეტილება. დაცვის მხარემ საქმის მასალების და მტკიცებულებების გასაცნობა დრო ითხოვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, წვრილმანი ხულიგნობისა და წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით პოლიციელებმა გასულ საღამოს 10 პირი დააკავეს, მათ შორის რკინიგზის ახალი პროფკავშირების და მოძრაობის აუდიტორი 115 წარმომადგენლები. რკინიგზის დეპარტამენტთან ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც მოშიმშილეთა მხარდასაჭერად გამართული აქციის რამდენიმე მონაწილემსა და დეპარტამენტის შენობაში შესვლა და მოითხოვდა, რომ მოშიმშილეებს აქცია შენობაში გაეგრძელებინათ. დემონსტრანტებს სამართალდამცავებმა არ მისცეს დეპარტამენტის ოფისში შესვლის უფლება, რასაც დაპირისპირება მოჰყვა. საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან შიმშილობის აქცია 15 აგვისტოს დაიწყო. თავდაპირველად მასში მონაწილეობდა ორი თანამშრომელი, რომლებიც სამუშაოდ გურჯანიდან მარნეულში გადაყვანის გამო მოითხოვდნენ ტრანსპორტით და საცხოვრებლით უზრუნველყოფას. რკინიგზის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს უჩვენეს საცხოვრებელი, რომელსაც თანამშრომლებს თავაზობდნენ და განაცხადეს, რომ გაფიცვლების მოთხოვნა შესრულებულია და რომ მათ მუშაობის განახლება შეეძლოთ. ერთმა რკინიგზელმა შიმშილობა შეწყვიტა, თუმცა აქციას შეუერთდნენ დეპარტამენტის სხვა თანამშრომლები და რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების წარმომადგენლები. პროფკავშირების ინფორმაციით, ამ დროისთვის აქციაში მონაწილეობს 14 ადამიანი. ისინი მოითხოვენ, რომ შესრულდეს თანამშრომელთა პირობების გასაუმჯობესებლად წინა გაფიცვების შედეგად მიღწეული შეთანხმებები და თანამდებობები დატოვონ რკინიგზის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა დაჩი ცაგურიამ და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა ვასილ ხორავამ. თავის მხრივ, საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაცია მიიჩნევს, რომ პროფკავშირების ლიდერები სიტუაციას ხელოვნურად ამწვავებენ. ბორჯომის ხეობაში კვლავ ქარია, რომლის გამოც სტიქიის ზონაში გააქტიურდა ზოგიერთი კერა და მათ ამჟამად ვერტფრენებიდან აქრობენ. ხანძრის კერების ლოკალიზების პროცესში სპეციალური ტექნიკით დღეიდან ჩაერთო სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის პირველი ქვეითი ბრიგადის და საინჟინრო ბრიგადის 1000 მეტი სამხედრო. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით, სტიქიის ზონაში ცეცხლის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია, თუმცა რამდენიმე მონაკვეთზე კვლავ ხანძარია. ცეცხლის კერებს სპეციალური ტექნიკით კვლავ 24 საათიანი რეჟიმით ებრძვიან მეხანძრე მაშველები და ეროვნული სატყეო სააგენტოს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები სულ 1500-მდე ადამიანი. ხანძრის კერებს აქრობს საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის და ბელორუსიის 6 ვერტფრენიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, წუხალ ბორჯომის ხეობაში სოფელ არდაგან თანვითარება საკმაოდ გართულდა, თუმცა ინტენსიური მუშაობის შედეგად მოხერხდა საფრთხის თავიდან აცილება. გიორგი კვირიკაშვილის ინფორმაციით, ხანძრის ყველა ზონაში მიღებულია პრევენციული ზომები და მოსახლეობა საფრთხე არ ემუქრება. უკვე მეოთხე დღეა, მიუხედავად სიტუაციის პერიოდული გაუარესებისა, საერთო ჯამში დადებითი დინამიკა გვაქვს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. რაც შეეხება ოპერაციაში სამხედროების ჩართვას, კვირიკაშვილის განმარტებით ცეცხლის ყველა ზონასთან გზების გაყვანის შემდეგ დადგა უფრო მეტი ორგანიზებული ცოცხალი ძალის საჭიროება, ამიტომ 24 აგვისტოს მიიღო გადაწყვეტილება საჯარისო ნაწილის ჩართვის თაობაზე.
1000-ზე მეტი კაცი შემოგვიერთდა აღმოსავლეთის სარდლობის და მათთან ერთად და აქამდე ვინც მუშაობდა ჩვეულებრივად აგრძელებს ყველა მუშაობას უკვე ერთობლივი ძალებით დღეს დავამუშავებთ ყველა ცეცხლის ზონას და დღის ბოლოსთვის ფიქრობთ, რომ გვექნება გაცილებით უკეთესი დინამიკა. თუმცა როცა სტიქიასთან გვაქვს საქმე, პროგნოზების გაკეთება მაინცდამაინც სწორი არ არის, მაგრამ მე მგონია, რომ გამომდინარე იმ დინამიკიდან, რაც გუშინდელი დღის ბოლოს ჰქონდა და დღეს გვექნება უკვე გაერთიანებული ძალებით, ჩვენ ალბათ მივალთ იქამდე, რომ გადავალთ უკვე ცეცხლის საბოლოო ჩაქროფის ეტაპზე.
გიორგი კვირიკაშვილი ვარაუდობს, რომ მომდევნო ორი დღის განმავლობაში იქნება შესაძლებელი სიტუაციის გარდატეხვა და ამის შემდეგ დაიწყება ცეცხლის საბოლოო ჩაქრობის პროცესი. შეგახსენებთ, რომ ბორჯომის ხეობაში ხანძარი 20 აგვისტოს გაჩნდა. ევროკავშირი საქართველოს აძლევს ხანძრის კერებზე დასაკვირვებლად სატელიტურ გადაღებებზე წვდომის საშუალებას. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ევროკავშირის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა კარლო ნატალემ, რომელიც ბორჯომის ხეობაში იმყოფებოდა და საგანგებო შტაბში შეხვდა პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს. კარლო ნატალემ აღნიშნა, რომ ევროკავშირის საქართველოს ექსპერტებითაც დაეხმარება. დღესვე სტიქიის ზონაში იმყოფებოდა მსოფლიო ბანკის დელეგაცია, რომელიც საქართველოს ასევე დაპირდა ფინანსურ და ტექნიკურ დახმარებას. 1 სექტემბრიდან გაურკვეველი ვადით წყვეტს მუშაობას აზერბაიჯანის დამოუკიდებელი საინფორმაციო სააგენტო თურანი. მის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სააგენტოს დირექტორის მეჰმან ალიევის დაკავების გამო დაბლოკილია თურანის ყველა საბანკო ანგარიში. მეჰმან ალიევი 24 აგვისტოს ბაქოში დააკავეს, მას ბრალდებით ბრალდებდა გადასახადებისთვის თავის არიდება. დაკავებამდე ერთი კვირით ადრე 14 აგვისტოს აზერბაიჯანის საგადასახადო სამსახურის თანამშრომლებმა საინფორმაციო სააგენტო თურანის ოფისი გაჩხრიკეს და ფინანსური დოკუმენტები წაიღეს. მაშინ მეხმან ალიევმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ საინფორმაციო სააგენტოს არანაირი საგადასახადო დარღვევა არ აქვს. თურანის თანამშრომლები ხელისუფლებას ადანაშაულებენ პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნაში. ჟურნალისტთა დაცვის საერთაშორისო კომიტეტმა და უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მოუწოდეს შეწყვიტოს და მოუკიდებელ მედია საშუალებაზე თავდასხმა და მის საქმიანობაში ჩარევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ძლევანდელი საკურორტო სეზონი წარუმატებელი აღმოჩნდა დაბა სურამისთვის. ეს სამთო კლიმატური კურორტი ივნისში დააზარალა ძლიერმა წყალდიდობამ. სტიქის შედეგად სერიოზული ზიანი მიადგა საცხოვრებელ სახლებს და ინფრასტრუქტურას. სპეციალური კომისიის მიერ ზარალის აღწერის შემდეგ სახელმწიფო მილიონი ლარის გამოყოფა გადაწყვიტა. ზარალის მიხედვით საკომპენსაციო თანხა უნდა მიეღოთ კერძო მესაკუთრეებსაც, თუმცა მათი დაფინანსება ამ დრომდე არ დაწყებულა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციორიგი ამბობთ.
დაბა სურამში სტიქით დაზარალებულებმა სახლების აღდგენა საკუთარი ფინანსებით დაიწყეს. ივნისის დასაწყისში წყალდიდობამ როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ისე დაბის ინფრასტრუქტურა დააზიანა. სახლების ნაწილი მთლიანად აღსადგენია. ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად მილიონი ლარი გამოიყო. ყველაზე მეტად დაზარალებული მოსახლეობისთვის ფინანსური კომპენსაციაა გათვალისწინებული, მაგრამ თანხის გამოყოფა როდის მოხდება, სურამელებმა ჯერ არ იციან. ლალი ჯანაშვილი სახელმწიფოსგან დაფინანსების მიღებას არ დაელოდა და სახლის აღდგენა საკუთარი ხარჯით დაიწყო. იმედი აქვს, რომ დანახარჯს კომპენსაციით აუნაზღაურებენ.
ჩემი ხარჯით გავაკეთე, რაც გავაკეთე 4000-მდე ჯერჯერობით მიზის, მაგრამ ესეც არ მეყოფა. 4 პირზე წავიდა ბლოკი, ტონა, 2 ტონა მოვიტანე მარტო ცემენტი, 10 კუბი მოვიტანე მარტო ის შებელი, რა ვიცი, ყველაფრის ფასები, სილა მოვიტანეთ 4 კუბი და ეს ნახევარიც არ არის გაკეთებული ნახრა დღეში. იატაკი აყრილია, კანალიზაცია გავიყვანე, დაგვეხმარებიან, მაგრამ ჯერ არა. ასე მითხრეს რა, თანხას გამოყოფენ არ ვიცი.
ლალი ჯანაშვილს სხვა სურამელებმაც მიბაძეს, თუმცა არიან ისეთებიც, ვისაც დაზიანებული სახლების აღდგენის ფინანსები არ გააჩნია და სექტემბრის დადგომას ელოდება. გარდა ამისა, სურამის ინფრასტრუქტურაც მოსაწესრიგებელია. აყრილ ასფალტის საფარზე გადაადგილება გართულებულია. მოუწესრიგებელია ტროტუარები. დაბაში მტვერი დგება.
აღწერები გაკეთდა და მითხრეს, რომ ყველაფერი იქნებაო, მაგრამ ზუსტად არ უთქვეთ ახლა როისა და რა ისა და მე მგონი რომ ალბათ იქნება და გააკეთებენ თავისას.
იზაფხული გავიდა წალიდობის მერე. 5 მეტრას უნდა საგები, ეს არ დააგეთ. წრითა ვისეთ სულა, წრითა. ფარჯანას ვერ გააღებ, კარებს ვერ გააღებ. მეაყარა ყველაფერი ხესარაფეს არ კიდებს. განდაბა ჩვენა ხალხი არაინტერესებს, არაინტერესებს, მაგრამ ეს ხონა გააკეთო ქუჩები და ისინი გას. ტროტუარებია რა, რაც არის, რომ გააკეთოს ხალხმა გაიაროს, გამოიაროს. სირცხვილია ბოლო.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი გურასპაშვილი აცხადებს, რომ ზარალის დამდგენმა კომისიამ ყველაფერი დათვალა და მოსახლეობის ფინანსური დახმარება სექტემბრიდან დაიწყება. მისი თქმით, ყველაზე მეტად დაზარალებულები სახელმწიფოსგან დახმარებას მალე მიიღებენ.
ადამიანებს ძალიან კარგად ისმით, რომ ეს არ არის ერთდღიანი პროცედურა, თუმცა მესმის ის, რომ ყველას ყველაფერი ეჩქარება. აბსოლუტურად ყველა ეტები გავიარეთ, საგრებულოზეს დამტკიცდა და პროგრამა და სექტემბრის პირველი საგრებულოზე თვის დასაწყისში უკვე კონკრეტულ ოჯახებზე გაიცემა ის დახმარება, რომელიც საშუალება და მიზანი შეცვლა ჩათვალა მუნიციპალიტეტმა, რომ გასცეს.
სურამელების თქმით, წელს დაბაში საკურორტო სეზონი ფაქტობრივად ჩავარდა, რადგან წყალდიდობა სწორედ სეზონის დასაწყისში მოხდა. ივნისის დასაწყისში სურამში სტიქიას ებრძოდნენ და ბევრმა დამსვენებელმა წელს იქ ჩასვლისგან თავი შეიკავა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები საგანგებო ტექნიკით განაგრძობენ საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ჰაერის ხარისხის მუდმივად შემოწმებას. ერთ-ერთი ასეთი ქალაქი ბათუმია, სადაც ბოლო კვლევამ რამდენიმე ნივთიერების ოდნა მომატება აჩვენა. როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, ბათუმში ჰაერი განსაკუთრებით დაბინძურებულია ივლის-აგვისტოში, რაც გააქტიურებული ტურისტული სეზონით და შესაბამისად ავტომანქანების მომრავლებითა განპირობებული. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტისგან ეკალორთკი ბაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმში აგვისტოში ჩატარებული ჰაერის დაბინძურების ზოგადი კვლევების შედეგად გამოვლინდა, რომ ატმოსფერულ ჰაერში დაშვებულ ნორმას აღემატება აზოტის დიოქსიდისა და ნახშირორჟანგის კონცენტრაცია.
აზოტის დიოქსიდის ერთჯერად მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომელიც ერთჯერ აღემატებოდა დაშვებულ ნორმას და ასევე ნახშირორჟანგის, რომელიც 1-4 აღემატებოდა ნორმას.
ამბობს გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მარინე არაბიძე. უწყება საქართველოს 5 ქალაქის მსგავსად ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე დაკვირვებას ბათუმში განხორციელებს სპეციალური ჯიხურებით, რომელიც ქალაქის ორ ქუჩაზეა განთავსებული. აბუსერიძის ქუჩაზე სპეციალური ჯიხური საშუალებით იზომება მტვერის, გოგირდის დიოქსიდის, ნახშირჟანგის, აზოტის დიოქსიდისა და ტყვიის შემცველობა. ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგის ავტომატური სადგური ქათამაძის ქუჩაზეა განთავსებული, რომელიც, როგორც გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, 24 საათის განმავლობაში განსაზღვრავს ჰაერის სხვადასხვა დამაბინძურებლებს. გარდა ამისა, გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტი ბათუმში 5 სხვადასხვა ადგილზე ახორციელებს ჰაერის ინდიკატორულ გაზომვებს. ასათიანის ქუჩაზე მდებარე ყინულის სასახლესთან, საბაგიროსთან, რუსთაველის ქუჩაზე დრამატულ თეატრთან, ნავთობტერმინალის ცენტრალურ შესასვლელთან და ანგისის ქუჩაზე საპატრულო პოლიციის შენობასთან.
ქალაქ ბათუმში ამ 5 წერტილიდან ნორმის ფარგლებში ჰქონდა მხოლოდ 2, ეს იყო პირველი სასახლესთან ასათიანის ქუჩაზე და საბაგიროების სადგურთან, და 3 წერტილში იყო საშუალო დაბინძურების დონე, რაც ნიშნავს, რომ ნორმას აღემატებოდა 1-დან 2-მდე, ეს იყო რუსთაველის ქუჩაზე თეატრთან, ტერმინალის ცენტრალურ შესასვლელთან და ანგლისის ქუჩაზე პოლიციის შენობასთან. ანუ აი ამ 3 წერტილში უკვე აზოტის დიოქსიდი ნორმას აღემატებოდა და დაფიქსირდა საშუალო დაბინძურების ინდექსი.
ამბობს გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მარინე არაბიძე. მისივე თქმით, კვლევამ აჩვენა, რომ ბათუმში ატმოსფერულ ჰაერში ტყვიის კონცენტრაცია ნორმის ფარგლებშია. ატმოსფერული ჰაერის კვლევის ადგილები ბათუმში შერჩეულია დამაბინძურებელი წყაროების მიხედვით. გარემოს ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ ჰაერის მთავარი დამაბინძურებელი ავტოტრანსპორტია. მისი წილი ჰაერის დაბინძურებაში 70%-ზე მეტია. ამიტომ ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი აქტიურ ტურისტულ სეზონზე იმატებს. განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში აცხადებენ აჭარის გარემოს დაცვის სამართველოში. გარემოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი ნუგზარ პაპუნიძე ატმოსფერულ ჰაერში აზოტის დიოქსიდისა და ნახშირორჟანგის დაშვებულ ნორმაზე გადაჭარბებულ კონცენტრაციას ტურისტულ სეზონზე ქალაქში ავტოტრანსპორტის მომატებულ რაოდენობას უკავშირებს.
ტრანსპორტის მაგადიც კატასტროფულად იმატებს. ის ორივე მავნენიფიერება არის ეს ავტოტრანსპორტის, ნავთობის საწვავის, წვის პროდუქტები. გარდა ამისა, მშენებლობის ტემპები ზაფხულის სეზონზე ძალიან მაღალია. ბათუმში მიმდინარეობს წყალმომარაგება, კანალიზაციის სამუშაოები, ეს მიწის გრუნტის სამუშაოები ძალიან პრობლემებს ქმნის.
ამბობს აჭარის გარემოს დაცვის სამართლოს წარმომადგენელი ნუგზარ პაპუნიძე. მისივე თქმით, ჰაერის გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქალაქის გამწვანება, თუმცა რა რაოდენობა მწვანე საფარი მოდის ერთსრულ მოსახლეზე, ბათუმში გარემოს დაცვის სამართლოში ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. 2013 წელს ჩატარებული კვლევების მიხედვით კი, რომლის შედეგები ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა, ბათუმში მცხოვრებ ერთ მოსახლეზე დადგენილ ნორმასთან შედარებით 4-ჯერ ნაკლები მწვანე საფარი მოდის.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორ თქიფენიძე საუბრობდა და პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია ასევე ბათუმიდან, იქ საქალაქო სასამართლომ გაათავისუფლა გამთენისას პოლიციის მიერ დაკავებული თანასწორობის მოძრაობის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ბერიანიძე და მოძრაობის კიდევ ერთი წევრი. ისინი დაკავებულნი იყვნენ ტრუმანი ხულიგნობისა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში. უფლებადამცველთა მიერ გავრცელებული ინფორმაციით დაკავება მოხვა ჩხუბს ჯერჯერობით დაუდგენელ პირებთან, და რომ ეს პირები, საუბარია თანასწორობის მოძრაობის წევრებზე, სავარაუდოდ ნაცემი არიან ჰომოფობიურ ნიადაგზე. დღესვე ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ იკვეთება პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტება. თავის მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განმარტა, რომ გენერალურმა ინსპექციამ დაიწყო ამ საკითხის შესწავლა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.